Pop recenzije.
Pop recenzije. O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Hristos Vaskrse, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, drage braće i sestre. Hristos Vaskrse i još jednom i bezbroj puta. Hristos Vaskrse, najradosniji hrišćanski pozdrav, najradosniji hrišćanski praznik. Još uvijek je aktuelan i još uvijek se pozdravljamo tim praznikom pobjede nad smrću. Smrt je pobjeđena, baš kako se i zove ova naša emisija, bit će posvećena uglavnom Vaskrsu, ali i drugim zanimljivim i aktuelnim temama iz života crkve ovdje u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, gradu Podgorici. Imamo veliko zadovoljstvo, otac Gojko i ja, da kao našeg trećeg sagovornika danas imamo sveštenika Ivana Crnogorčevića. Oče Ivane, pomaže Bog i dobrodošli u poprecenziju.
Bog dobar dao i hvala vam, oci, dragi braći i saslužitelji, što ste me pozvali da budem dio vaše emisije i emisije i da zajedno proslavimo ovaj praznik Vaskrs i da zajedno sa našim slušalcima razmijenimo neka i lična iskustva i saborna iskustva i evanđelska iskustva, a to ćemo najbolje jedni sa drugima kada budemo razgovarali danas.
Čegojko, Hristos Vaskrse.
Vajstveno Vaskrse. Pozvali smo oca Ivana jer na mlađima svijet ostaje, crkva ostaje. On je jedan od mlađih sveštenika naše mitropolije i red je da se čuje glas i onih ljudi koji uz Božju pomoć dolaze na njivu Gospodnju.
Tako je, oče Ivane, praznik Hristovog Vaskrsenja nekako izvor nepresušne inspiracije za sve ljude koji žive evanđeljem. Šta za vas je to konkretno znači praznik Hristovog Vaskrsenja?
Pa, ima tu više nekih aspekata iz kojih bi mogli da posmatramo sam praznik Hristovog Vaskrsenja. Ono što je, jeli, najupadljivije svima nam jeste ovaj
vaskršnji... Izvinite, prekidam, samo malo priđi čisto zbog mikrofona, ništa.
Ono što je najpodljivije jeste ovaj vaskršnji post koji smo prošli i posebno strasna sedmica, koja je sa svojim bogoslužbenim sadržajem prebogata i nepresušna riznica, i sama ta strasna sedmica je sama po sebi dovoljna nekako da nas uvede u tajnu Hristovoga Vaskrsenja. Zbog čega je to tako? Iz razloga što prosto mi na taj jedan mistagogijski način, mistični način i bogoslužbeni način ulazimo u tajnu praznika, i ne samo praznika, već svih onih događaja koji su prethodile Hristovom Vaskrsenju. Drugi aspekt koji je po meni onako najupečatljiviji jeste sami biblijski događaj koji su prethodile Vaskrsenju, to jest znači Veliki petak, raspeće, njegovo ležanje u grobu, subotni dan i njegovo to slavno Vaskrsenje. Po meni je taj psihološki moment, kada analiziramo apostole, sociološki aspekt također, kada analiziramo komplet taj događaj, po meni to je takako važno i prosto inspirativno. Iz kog razloga? Iz razloga što tu nam se otkriva i otkrivaju mnogih nekih detalja koje, recimo, sada kada čitamo evanđelje, možda ljudima svim neće to odapadne za oči, dok, recimo, meni to je kako interesantno, oni događaji kada se Hristos javlja učenicima, mironosicama, kada se obznanjuje ta radosna vijest, prosto taj moment kada apostoli trče ka grobu Hristovom da se uvjere u Hristovo Vaskrsenje. I sada mi tu nemamo puno detalja, nema puno izvještaja šta je bilo, kako je bilo, ali šta je apostol, na šta akcentuje? Akcentuje onaj moment kada kaže, a ovaj apostol kaže, brže trčaše od apostola Petra, apostol Jovan to piše kako je brže trčao, a tu je ta simbolika,
taj neki zanos
te ljubavi apostola Jovana kao najmlađeg učenika Hristovoga, koga je Hristos, kaže tamo, najviše i ljubljaše. Dakle, kroz te neke momente dolazimo u tu tajnu, u tu riznicu toga našega odnosa, gdje smo mi. Jesmo li mi taj apostol Jovan, jesmo li mi taj apostol Petar, sa kojima od apostola ćemo se mi poistovjetiti. Hristovo Vaskrsenje nije bilo pompezno, nije to bilo ništa toliko sada da kažemo ko što ovaj svijet radi. Nije se on javio milijardama ljudi, ni milionima, ni hiljadama. Javio se samo svojim učenicima i onima kojima je on procjenio da treba da se javi. Tu je bio i Kleopa i Luka, na putu za Emaus. I Hristos im se javlja u drugom obličju. I to je vrlo interesantan moment. Zašto u drugom obličju? Zašto im se nije prikazao onaka kakav je bio prije svoga vaskrsenja? I u toj priči sa Lukom i sa Kleopom, oni pitaju šta ste, kaže, neveseli, šta ste tužni? Pa kaže, pa da si ti jedini stranac u Jerusalimu i zar nisi saznao šta se desilo, da je Hristos koji je bio prorok, pravednik, da su ga razapeli Jevreji, starješini i tako dalje, i da je, kaže, narod, da je treći dan da je vaskrsao. I Hristos ih tu ukorava, govoreći kako, kaže, ne znate pisma, gde on, kaže, trebao da treći dan da vaskrsne, i kaže, počeo je Hristos da im objašnjava, kaže, stari zajed psalme i proroke, i oni Hrista umoliše, zamoliše da zrati kod njih, da prenoći, jer je već bilo veče. I tu opet otkriva nam se još jedna tajna, opet dolazimo do tajne večere, to je drugi moment tajne večere, bila tajna večera na veliki četvrtak, kada je Hristos razlomio hleb i dao svetim apostolima, a ovdje se javlja novi moment tajne večere, gdje Hristos ponovo lomi hleb i daje ovim učenicima, i tek onda ga učenici prepoznaju kao Hrista, kao vaskrsloga Boga. Mm-hmm. A tu nam još jedna tajna se otkriva, koja je po meni isto tako najpečatljivija. Ta jedna rečenica kaže, zar ne goraše srce naše dok smo hodili sa njim i dok nam objašnjavaše pisma. E to je tajna vjere. To je tajna apostola Pavla, koji kaže, vjera je potvrda stvari nevidljivih. Znači, Hristos od nas ne želi neku formu, ne želi od nas neki, ajde kažemo, simbolični odnos. Traži od nas odnos taj koji je prosto ličan, koji se prepoznaje unutrašnjim delanjem, duhovnim načinom života.
Kako to mislite?
A to dolazimo od ove tajne, kaže, zar ne goraše srce naše? A za nama ne treperi uvijek srce naše kada služimo svetu liturgiju, kada se sjedinimo sa tijelom i krvlju Hristovom, kada budemo učesnici svetotajinskog načina i života crkve. Uvijek mi osjetimo to treperenje, i to je potvrda stvari nevidi koje nam apostol Pavle govori.
Ja bih se nadovezao na oca Ivana, lijepo je otvorio ovu temu. Ono što upada u oči je da je dio teksta posvećen vaskrsenju u odnosu na prethodni tekst Evanđelja. Dakle, imate nekih 20 glava kod Marka, malo manje, 14 kod Marka, zato što je ukupno 16. Dakle, otprilike na vaskrsenje je potrošeno 1 do 2 glave. 2 kod Jovana i po 1 glava kod ove trojice. A ovo stalo je detaljno opisano. Te koliko riba, te koliko hljebova, te ko je gdje bio, te otac došao, moli sina, pa kad se on vratio, baš je bio na tom mjestu i tako da. A ovo što je otac Ivan rekao, gorenje srca, brzo trčanje, ozlojeđenost, maltene depresija. Dakle, pokazuju da ističe se emotivni moment prije ovog racionalnog. Dakle, Evanđelje, kad je u pitanju Hristovo vaskrsenje, niti je naučno-istraživački rad, niti je dokumentarni izvještaj, otprilike moj lični doživljaj, koji bih volio da podijelim sa vama ovdje i sa gledaocima, kao da su apostoli, susrevši Hrista vaskrslog, ostavili papir i olovku i rekli, evo, Hristos je vaskrsao dalje, samo Jovan završava, a ima još toliko toga koje uči Isus, da kad bi se napisalo, ni čitav svijet ne bi stale napisane knjige. Dakle, taj emotivni moment je toliko snažan da malte ne, Evanđelje kao da ne da prestaje, nego kao da prelazi na onaj nevidljivi dio u kome više je tekst izlišan. Ovo o čemu je govorio otac Ivan, o čemu piše vladika Nikolaj detaljno u jednom svom dijelu Vjera apostola kao dokaz Hristovog vaskrsenja, zaista je impresivno kako su se plašljivi, zabijeni u mišiju rupu, možemo slobodno reći, apostoli, prepadnuti od svih i svakoga, koji i nijedni drugima ne vjeruju, ne izvještaju. Znači, Luka i Kleopa kad su došli i javili od drugima da su vidjeli Hrista, ne vjeruju. Toma, kad su moji dostari crkli, ne vjeruje. Mironosicama niko ne vjeruje. Svi su tužni, svi su prestravljeni. Kako od takvih ljudi na jednom postadoše beskompromisni propovjednici, koji su svi glave dali za to? Dakle, vladika Nikolaj nam sugeriše da jedini, da kažemo, logično objašnjenje toga svega, da su oni stvarno susreli vaskrsloga Hrista. I još jedan detalj. Tamo se kaže, bar ne kod svih evanđelista, ali kod dvojice, da su stražari pošli i vidjevši da kad su se probudili da je odvaljen kamen od groba, da je prazan grob i tako dalje, otišli ne kod Pilata koji je bio nadređen jer su znali ako njemu kažu ostaće bez posla, nego kod prvosveštenika i oni...
Posla u najmanjem, da. U najboljem slučaju.
I prvosveštenici su ih nagovorili da slažu da su došli učenici, ukrali tijelo Hristovo i da je ostala ta laž do danas. E sad, danas može neko da mudruje da li su učenici ukrali ili nisu ukrali. Tako da. Ja bih samo ukazao na tri stvari. Prva, u ondašnjem jevrejskom svijetu doticanje mrtvoga tijela je predstavljalo nečistu radnju i samo su određeni posebni ljudi bili zaduženi da obavljaju sahranu i oni, pošto su se doticali mrtvog tijela, po Mojsijevom zakonu trebali su da apstiniraju toga dana od mnogih drugih svakodnevnih stvari, jednostavno nisu bili upotrebljivi za život. Dakle, krađa mrtvoga tijela je nezamisliva u Jevrej mogao biti i razbojnik, i lažljivac, i preljubnik, i ubica, i ne znam, ali da krade mrtvo tijelo je bilo nešto potpuno nezamislivo za ondašnji svijet. Drugo, ovi ljudi, kukavice, depresivni, razbježani, nepovjerljivi jedni prema drugima, za takvu akciju, pored stražara, potrebna je bila jedna antiteroristička jedinica vrlo hrabrih i prisebnih ljudi, što apostoli očigledno po izvještajima anđelista. Znači, osim što to ne spada u njihov svjetonazor, kulturni i duhovni, običajni i tradicionalni, oni sami po sebi nisu bili grupa sposobni za tako nešto. I treće, ako vidimo da je njihova vjera se sastoji u tome, što oni kažu na putu za Emaus, a mi se nadasmo da je on taj koji će izbiti. Dakle, njihova vjera u Mesiju je bila da je Mesija neki supermen koji će pobijediti sve Rimljane i kome Rimljani na kraju neće moći ništa. Ako je njihova vjera to bila u Mesiju, i ako je Mesija mrtav, pa čemu onda krađe tijelo? Čemu tim ozlojeđenim ljudima, ubijenim u pojam, znači taj njihov učitelj za koga su mislili da će oni mrt, šta za njim? Možemo mi danas u 21. vijeku da nešto kao tu mudrujemo da nije neko ukrao tijelo, ali ko od njih to da uradi? Iz kog razloga? Kad su oni izgubili svaku zemaljsku nadu? Eto, Vladika Nikola i drugi svetioci nam sugerišu ovo što je započeo otac Ivan, taj psihološko-socijalni moment. Je nezamislivo da su apostoli bili u stanju da naprave takvu prevaru i nezamislivo je da od tih kukavica se pretvori u hrabre ljude, osim ako nisu sreli Hrista. I zato, pošto je kraj evanđelja jedna emotivna atmosfera, a ne racionalna, zato mi ovih dana se isključivo i samo radujemo bez ulazaka u detalj gdje se javio, kome se javio, kome se nije javio. Jednostavno, radost svjedočanstva da su apostoli sreli vaskrsloga Hrista, to prenijeli svojim učenicima, njihovi učenici svojim učenicima i to stiglo do nas, to je to što čini crkvu. I to je ta potvrda stvari nevidljive.
Radost iskazana riječima Hristos vaskrse, evo, zahvaljujemo se svima koji nas prate. Marko nas pozdravlja iz Smederevske Palanke. Hristos vaskrse. Evo čuvanje. A ja ću crveno.
Hristos vaskrse.
Hristos vaskrse. Evo, na mlađima svijet. Ajde, ostaje da. Moje.
Ček da vas dokrajčim obojicu.
O! Nema, vidi. Zajednica postradalih i zajednica vaskrse.
Sva. Čekamo muzičku pauzu.
Da dođe tanjer su solju, što bi rekao Sula Rado.
Zahvaljujemo se Marku, nas pozdravlja iz Smederevske Palanke, prijatelj Bojanić iz Njemačke, Marijana nas pozdravlja iz Beča, Mijomirka iz Drevnog Smedereva, Slavica Tomašević zagrlja iza brata i oca Crnogorčevića, naša sestra iz Podgorice, a Dejan Pupovac tradicionalno iz, nismo očekivali, tople Irske, Bogdana nas pozdravlja iz Beograda, hvala vam svim vama koji ste sa nama, Hristos vaskrse još jednom i još mnogo puta. Ono što je možda najljepše kod proslave vaskršnih praznika jeste ta izuzetna i emotivna vaskršnja bogosluženja, pa evo da vas pitam kako je to prošlo u vašim cijenjenim crkvama i crkvenim zajednicama. Na Kruševcu vidio sam nekoliko hiljada ljudi na vaskrsu.
Jeste, zaista je velika radost i čast biti dio takve liturgijske zajednice i stvarno velika je čast i biti sveštenik ovome narodu i u ovome narodu. I prosto sama ta slika kad sveštenik izađe sa putirom i kad vidi toliki broj ljudi i ta jedna lica koja su onako krajnje usredsređena i na liturgiju i na molitvu i na ono što treba da dođe sjedinjenje sa Hristom, zaista to je ono što je što sveštenik u svojoj pastirskoj službi to je zapravo kruna jednopastirskog služenja i svešteničkog služenja. Nema te slike, nema toga dara koji može svešteniku da nadopuni tu radost kada vidi hiljade ljudi koji dolaze sa strahom, Božjim vjerom i ljubavlju da se pričeste i da se sjedine sa vaskrslim Hristom. Mi, kako to već godinama tradicija nalaže, u crkvi Svetog Dimitrija na Kruševcu, Oče Pavle, ti si također bio sveštenik dugo u toj crkvi, tako da otac Boris, koji je nastojatelj hrama Svetog Dimitrija na Kruševcu, ja zajedno smo služili liturgiju tačno u ponoć, tako da ljudi iz Podgorice i okolnih mjesta van Podgorice, znajući da tu služimo, u velikom broju su pristupili, sjedinili se, pričestili se, podijelili smo vaskršnja jaja, podijelilo se ove godine rekordan broj, preko 1000 vaskršnih jaja, tako da je stvarno bila jedna predivna i slika i veličanstveno je stvarno protekao praznik u crkvi Svetog Dimitrija. Na Kruševcu bile, znači, sudeći po broju jaja koje smo podijelili, znači bilo je preko 1000 ljudi, sigurno. A tako da je bilo, pretpostavljam, i gore kod vas u Momišiće i još na par mjesta se služila sveta liturgija u tačnom ponoći.
Svugdje, koliko sam vidio, bilo je zaista puno naroda i u hramu i u crkvi Svetog Đorđa, ali prije nego što pitamo za crkvu Svetog Đorđa, vi ste imali jedno prilično lijepo podsjećanje na ona nezaboravna paskalna jutrenje u Cetinskom manastiru. Znamo da je mitropolitan Filohije vrlo često paskalno jutrenje provodio u Cetinskom manastiru, a onda išao u Podgoricu na liturgiju, nekako da sve bude jedna zajednica.
Jeste, stvarno, ne znam kakva je volja Božja i ne možemo vratiti neke slike iz istorije kojih i nemamo, jer je fotografija se pojavila tek početkom 20. vijeka. Ali ovo što sad gledamo, ove scene, dakle, crkva Svetoga Dimitrija gdje služi otac Ivan za ove ljude, pošto nas se javljaju iz Irske i Smedereva, ako Bog da...
A valjda znaju svi.
Dakle, crkva Svetog Dimitrija je u parku pored Velikog kliničko-bolničkog centra u centru Podgorice. Crkva na brdu u Momišićima, isto tako možemo reći u centru grada. Crkva na Nemanjinoj obali, manastir Svetog Simeona Mirotočivo, koja je sada u kojoj služi kao jedna od parohijskih crkava. Dakle, to su tri crkve samo gdje je bila služena ponoćna liturgija za Vaskrs. Mislim da je u manastiru Dajbabe bila ponoć, znači četiri ponoćne. Onda crkva na Zlatici, crkva Svetoga Đorđa, crkva u Donjoj Gorici, crkva u Tološima i hram Hristovog Vaskrsenja, ono svaki bio je televizijski prenos. Bilja je Podgorica potpuno vaskrsla i ljudi slobodno, to smo vidjeli sinoć i u Litiji. Da. Dakle, idemo, Litija ide u ulicama Podgorice i gotovo ispred svake kuće kompletne porodice, što kažu, po tri pasa, ne sad u kolo igraju, nego po tri pasa stoje
u Litiju, šetaju.
U Litiju šetaju i čekaju da ne iđe Litija i mitropolit ih pozdravlja sa Hristos Vaskrse. Kompletno od babe do unuka odgovaraju vaistinu Vaskrse. Zbilja scene one prave vaskršnje radosti.
Evo ima radosti. Srećko nas pita da li da pusti snimke sa Litije.
Srećko, pusti.
Play.
Da. Pa eto to, hoću da kažem, mitropolit je počinjao paskalno jutrenje, služilo se jutrenje u manastirskoj crkvi na Cetinju. On odlazio da služi u hramu Hristovog Vaskrsenja, otkad je još kripta napravljena, prije nego što je hram bio dovršen, znači on je stalno odlazio. Ja sam bio tada đakom 2000-te kad je počelo da se služi. Znači, evo, već četvrtina vijeka se ovdje u centru Podgorice u hramu Hristovog Vaskrsenja proslavlja Hristovo Vaskrsenje, ništa manje svečano nego i na drugim mjestima. Kako kaže iguman Stefan, slavio sam Božić u Vitlejemu, Kijevo i na Atomsku goru. Mi sad posredstvom televizijskih ekipa i društvenih mreža možemo da vidimo kako se slavi Vaskrs i na drugim mjestima. Podgorica ni po broju ljudi, ni po načinu bogosluženja, ni po broju klira ne zaostaje za Bogu hvala za drugim mjestima.
Slava Bogu što je tako.
Ja bih dopunio evo par nekih još mojih zapažanja i utisaka. Čitajući besede vladike Atanasije na Kosovu, knjiga Raspeto Kosovo, pa je tamo i služio i obnavljao je tako i crkve poslije 2000. godine i svojim besedama je narod vrlo često pozivao, jer to su bili isto također vaskršnje liturgije i praznici koji su nastajali poslije poslije Vaskrsa, opominio je vjerni narod. I to je isto, smatram da je vrlo, vrlo važno da negdje i mi kao pastiri, kao sveštenici, konstantno to negdje insistiramo na tome. On je pozivao vjerni narod da i dalje pristupuju sve tome pričeću. I poslije Vaskrsa. Mm. Jer prosto naše praznovanje se nije završilo Vaskršnjom liturgijom. Naše praznovanje Vaskršnjom liturgijom tek počelo. I cijeli ovaj period poslije Vaskrsa je zapravo taj paskalni period gdje mi također trebamo da nastavimo u tom duhu kao što smo bili i prije posta i u toku posta. Također ovaj period nakon Vaskrsenja je još mnogo važniji, još mnogo intenzivniji i kako po broju bogosluženja i načina bogosluženja, jer je sve podređeno, čitav život crkve je podređen paskalnim praznicima, odnosno Vaskrsenju, i to je ono znači što je važno, dakle, da vjerni hrišćani nastavljaju intenzivno da posjećuju bogosluženje, da uzimaju učešća u svetoj liturgiji, u svetome pričešću, jer sada se ljudi dosta često postavljaju to neko, ajde, možda racionalno pitanje, kako da se pričešćem ako ne postim. Dakle, crkva svojim kanonima je i ustrojstvom tako i ustrojila da period poslije Vaskrsenja, dok je ženik sa nama, kako kaže se u Svetome pismu, nema potrebe da se posti, i zbog toga crkva i daje blagoslov vjernim hrišćanima koji su postili naravno ovaj vaskršnji post, i dalje pristupaju Svetome pričešću i da i dalje uzimaju učešće u bogoslužbenom način i životu crkve.
Da ne bude svakog čuda tri dana dosta.
Važno je naglasiti upravo to da mnogi ljudi se sigurno praktično ovo pitaju, pa kako ja da se pričestim kad nisam postio nedjelju, ponedjeljak, je li Đurđe dan je bio ponedjeljak, mnogi ljudi su prišli putiru na drugi dan Vaskrsa, pa na treći dan utorak, pa juče je bio Sveti Marko i tako. Dakle, upravo se kroz ovu paskalnu nedjelju vidi, ovo čemu priča otac Ivan, da mi pričešće ne zarađujemo svojim postom. Znači, mi smo se nešto potrudili, postili, nismo jeli ništa, ne znam, pročitali sva moguća pravila i sad smo zbog toga došli da kažemo, evo Gospode, daj mi što je moje. Ovdje se u svjetloj sedmici vidi da se pričešće dobija kao nezasluženi dar. A to, taj pridjev nezasluženi ne govori o nešto negativno o nama, nego govori nešto pozitivno o Bogu. Da on daje iz ljubavi. Prvo, ovaj život koji živimo dobili smo bez ikakve zasluge. Dobili smo ga zato što on tako htio. Živimo ga po silama i moćima koje smo isto tako od njega dobili. Nemamo ništa svoje. Tako se i pričešće, ovim ne znači da ne treba postiti onda kad je vrijeme posta. Ali kanoni crkve zabranjuju post u svjetloj nedelji. E sad, ima nekih starih sveštenika koji nikako nisu mogli to, koji su živjeli vrijeme komunizma i kada je bilo pet ljudi u crkvu i onaj šesti kad dođe, ne znaš je li ga poslala partija da špija koji je došao u crkvu, kao iz onog filma Živka Nikolića. I jedan stari sveštenik je govorio, da sad ne pominjem grad, ali zna se to, to je anegdota koju znaju svi u crkvi. Njemu je bilo nezamislivo da mu dolaze ljudi drugi dan Božića i Vaskrsa da se pričešćuju, jer on je mislio da mora strogo 7 dana na vodi da bi čuje. I on njima kaže, slušajte, vi ćete sad odavde na Božić ujutru ili na Vaskrs, sad ćete ići da jedete, da se kucate jajima, da tako dalje, nemojte ću jutra koji da im je došlo slučajno se pričesti, jer ćete vi danas da mrsite. Međutim, narod naučen ovim o čemu priča vladika Atanasije, što je propovjedao mitropolitan Filohije, da ima dan kad se posti, ima dana kad se ne posti, a da smo na svakoj liturgiji pozvani na pričešće. Da objasnim tehnički, dakle, svak koji je postio vrijeme posta, ko se ispovjedio kod svoga duhovnika, ne treba da ima dilemu na svakoj liturgiji hoće li ili neće sebe. Međutim, šutradan, on je rekao, može da se pričesti samo ko mi donese potvrdu od doktora da je lud. To je rekao taj. I sutra dan, drugi dan praznika, on kadi, muva se ne čuje, to je znači tišina, on iznosi putir, gleda onako oprezno, će li neko prići. Jedna žena diže ruku, kaže, oče, mogu li ja da se pričestim? Nemam nikakvu potvrdu, ali svi ovdje znaju da sam ludak.
Odlično, evo gledamo kadrove dok pričamo, nekako je rasterećujuće kad nismo u kadru, totalno je super. Mogli bi ovo češće da radimo.
Mogu ova jaja da se pojedu.
Vidimo kadrove Markovdanske litije koja je nekako kruna i najljepši, najveći događaj u okviru Dana Svetog Marka koji traju već uveliko u našem glavnom gradu. Znamo svi, Markovdan je slava Podgorice zato što se baš na ovom mjestu koje mi sad gledamo, gdje se nalazi ovo igralište dječije i sportsko, nekada nalazio i drevni manastir Svetog apostola Evanđelista Marka, postojala je i kapija koja je i posle Drugog svjetskog rata tamo stojala, da bi nažalost bila srušena. U svakom slučaju, veoma veliki svečani dan i u našem gradu. Započeli su očigojko jednom vašom tribinom posvećenom upravo tom nekom užasnom razaranju koji je Podgorica doživjela kroz svoje dvomilenijonsko trajanje.
Pa da ne bih prepričao tribinu, eno je okačena na sajtu Mitropolije, ali ima jedan događaj koji je i Podgoricu, sve ovo što smo rekli kako je ona vaskrsla, zaista jedan golgotski moment u istoriji Podgorice. Prvo što je savezničko, po znacima navoda, bombardovanje trajalo godinu dana i zabilježili su istoričari preko 80 avionskih i bombarderskih naleta na Podgoricu pod izgovorom da se bombarduje njemačka uporišta, a po nalazima istoričara poginulo je preko 400 podgoričkih civila, djece i žene i 8 ili 15 njemačkih vojnika, zavisi od izvještaja. To je jedno. I drugo, što je to stradanje bilo nekako prekriveno velom tajne i ćutanja dugo vremena, tek 90. godina se pričalo o tome, jer vlasti prethodne nisu bile rade da ističu taj, po znacima navoda, herojski i taktički moment gdje su saveznici pobili naš narod pod izgovorom da gađaju njemačka vojna postrojenja. Iz svega toga Podgorica je izašla. U toj tribini vrlo lijepo je govorio Pavle Popović, arhitekta, sin Veliše Popovića, arhitekte koji je gradio kapelu na Lovćenu, a on govorio svjedočeći kao šestogodišnji dječak tada kako pamti to iznenadno i krvavo stradanje cijelog jednog grada. Dakle, imate srušenu Podgoricu, imate zaboravljenu Podgoricu i imate ovu vaskrslu Podgoricu sad.
Oče. Pa eto, hvala ocu Gojku na ovim lijepim inspirativnim informacijama i sigurno da je događaj koji je mnogo važan i mnogo važno stalno pominjati i narod posjećati na te strašne slike i događaje. Ponovno bih pomenuo Vladiku Atanasije kada je držao, oče Pavle, ti ćeš se sjetiti jer si ti bio jedan od organizatora, ako ne glavni organizatora predavanja na Pravnom fakultetu. I baš je tad Vladika Atanasije došao, ja sam tad bio student i držao je predavanje. I sad to predavanje, on je generalno bio čovjek koji nije imao klasičan odnos prema predavanju, već je onako vrlo često govorio i nepovezano i tako da i tako. Uglavnom, predavanje je završio rečenicom: ja bih, nisam došao ovdje da predajem, nego da vam postavim pitanje. Da vi o tome razmišljate. Jer danas je taj, upravo taj fenomen razmišljanja negdje iše za najviše zbog toga što smo, jeli, živimo u vremenu previše brojnih informacija, instant informacija, instant videa, instant fotografije, tako da je sve nas se pretvorilo na to instant. Tako da se negdje i od hrišćanstva traži to instant. Daj mi nešto brzo, daj mi nešto da to ja brzo mogu da i shvatim i opipam i vidim i da prosto degustiram to brzo. A Vladika Atanasije poziva narod na razmišljanje i na pažnju i prosto on je tad postavio nekoliko tema na koja nije dao odgovore. A sad recimo i mene vrlo interesantno pojam vaskrsenja kakav je bio prije 2000 godina, mi u simbolu vjere imamo ponovo nagoveštaj vaskrsenja, sveopšteg vaskrsenja i nagoveštaj drugog dolaska Hristovog, jer po svetim ocima domostroj Hristovoga spasenja se nije završio vaskrsenjem i vaznesenjem, već po svetim ocima i Bogoslovim učiteljima crkve domostroj spasenja će se završiti kada bude drugi dolazak Hristov. Tako da
pitanje, naša realnost između dva vaskrsenja.
Tako da treba razmišljati recimo u tom vaskrsenju, u kontekstu onoga što je bilo, onoga što će biti. I bilo je negdje i čak i anketa prije nekoliko godina koliko, čak ja mislim na našem fakultetu ta tema bila otvorena, koliko mi danas vjerujemo zapravo u vaskrsenje, taj fenomen vaskrsenja. Koliko vjerni hrišćani vjeruju uopšte u svoje vaskrsenje, a u sveopšte vaskrsenje, vrlo teoretski se tome svemu pristupa, kao što su i apostoli teoretski pristupili Hristu. I sad oče, kada pričamo, opet se vraćamo na to evanđelje i na taj odnos apostola i Hrista, izdaja apostola kada su izdali Hrista i momenti nakon vaskrsenja gdje oni nisu prepoznali Hrista. Ali po meni se čini da to više nije bilo, da nisu htjeli da ga prepoznaju. Koliko mi se čini da nisu imali hrabrosti da ga pogledaju u oči. Upravo zbog one izdaje i zbog toga što su odstupili od njega i tako dalje. Tako da su to sve teme, opet kažem, o kojima treba i razmišljati i promišljati, i da prosto sami hrišćani, negdje vjerujući narod, negdje potraži sebe u svim tim događajima koji su prethodili prije Vaskrsenja i poslije Vaskrsenja, a onda i Vaskrsenje posmatrati u savremenome smislu i treba možda i to negdje pomenuti. Mislim da je značajno da samo pravoslavna crkva u svih hrišćanskih i konfesija i drugih vjera toliko akcentuje to Vaskrsenje Hristovo. I nije samo Hristovo Vaskrsenje, jer to više nije samo Hristovo, već i naše Vaskrsenje, jer i mi smo dio toga Vaskrsenja i dio toga i praznika i dio toga događaja koji traje i koji se ponavlja, i sami dokaz svega toga jeste Velika subota kada silazi blagodatni oganj, gdje, jeli tako, vjerni hrišćani imaju mogućnost da se i sami uvjere u tu blagodatnu silu blagodatnog ognja.
Ja moram reći da pravoslavna crkva potencira Vaskrsenje i više je na ustima nego kod drugih, zato što i samo sveto pričešće je, izuzet katoličke crkve koja nam je tu možda najbliža, ali nemamo, da kažem, potpunu opitnu usaglašenost kad je to u pitanju, ali čitav ovaj protestantski svijet je već digao ruke od toga da je pričešće nešto realno. Pričešće je čista neka simbolika, tradicija, neka više estetika.
A dobro, ima i među protestantima, anglikanci, ima, da, luteranci,
ali
dalje se pričešće.
Ali hoću da kažem da upravo iz nedostatka toga, dakle, nema mošti, nema toga neposrednog, opitnog, nema toga okušanja emotivnog Vaskrsloga Hrista, zato se tamo sve pretvorilo u jednu deističku atmosferu, u smislu Bog nas je stvorio, navio i pustio i otišao neđe daleko tamo. Tako da je i to Vaskrsenje stvar neke vrlo daleke perspektive koja nema baš mnogo veze sa ovim našim životom, a kod pravoslavnih je tako, po mom mišljenju, zato što mi svake nedelje, kako Rusi i Ukrajinci i ostali istočnoevropski narodi zovu
Vaskrsenje,
nedjelju nego Vaskrsenje, zato što mi svake sedmice u nedeljni dan okušamo Vaskrsloga Hrista, i to nas tjera na to da ipak, što kaže otac Ivan, i razmišljamo i pazimo. Ako možda ga razmišljamo, jedan moj prijatelj je pričao, kad bi ja stvarno sad sreo Vaskrsloga Hrista neđe na ulici, pa ja bi, kaže, išao po svim stanovima i zvonio u ponoć i budio ljude od toga čuda. To je ovako više bila njegova teorijsko razmišljanje, ali mi ga stvarno srećemo svake nedelje. Prilazak onom putiru je svaki put ispitivanja, čekaj, gdje sam krenuo, šta tamo ima u onom putiru i čime se ja tu pričešćem. Dakle, mi imamo stvarno realnu, da kažem, vježbu pred drugi Hristov dolazak, jer stalno se susrećemo sa realnim vaskrsnim Gospodom u tom pričešću. Ako nema toga pričešća, ostaje nam ovo teoretisanje. E, kad bi ga ja neđe sreo, viđeli su ga davno neki apostoli prije 2000 godina, a meni ostaje samo da vjerujem. Srećemo ga svaki put na svetoj liturgiji. I to je ono za što nam i zapadni teolozi kažu, ne znam, pravoslavna crkva je razbijena na dosta tih pomisnih crkava, nemate neku dobru organizaciju, kod nas je to mnogo bolje, administracija nam je bolje, tako da, ali nemamo tu taj žar bogosluženja koji vi imate. To nam iskreno priznaju i teolozi sa zapada.
Da. Otac Milenko Jelovac, jedan divan sveštenik iz Novog Sada, blaženopokojni, je jedne prilike djeci, kada su se pričešćivala, rekao, kaže, šampionima se iznosi pehar i šampioni piju iz toga jednog pehara, i on ovako iznoseći puter kaže, evo, vi ste svi šampioni, donosimo pehar i svi da se, i da takve šampioni vjere, svi da se pričestite iz njega. Evo, i mi imamo pehar, za pričešće, ali jedan od važnih elemenata dana Svetog Marka jeste i fudbalski humanitarni kup Sveti Marko, koji se ove godine po 10. put održava, prvi put na stadionu malih sportova u Podgorici. Ja sam zamolio oce, kao i prošle godine, da vam vi izvučete parove, s obzirom da sad polako vidim da nam u komentarima se javljaju nestrpljivi igrači koji žele da vide s kim će se susresti ovog vikenda.
Ali mislim da ima nestrpljivih koji su htjeli da čuju jednu Popadiju kako pjeva. Sad, kako ste to zamislili?
Hajde da završimo ovo, zato da bi mogli da pa kasnije uđemo u finiš ovoga našeg druženja. Znači ovako, o čemu se radi? Znači, humanitarni fudbalski klub Sveti Marko organizuje također humanitarni omladinski fond Mladi za kosmet. Sav prilog od ovog učestvovanja na ovom turniru namijenjen je našim narodnim kuhinjama u Podgorici, u kojima se hrani više stotina naših najugroženijih sugrađana, a jedan krug od više hiljada ljudi su na neki direktan ili indirektan način korisnici i kako čovjekoljublja našeg humanitarnog fonda, tako i na same narodne kuhinje, pa eto na ovaj lijepi sportski način da se i mi upišemo i da damo svoj doprinos njihovom Bogom blagoslovenom radu. I evo Bogu hvala, 32 ekipe možemo da se prijavi, interesovanje je bilo i veće od toga, ali evo 32 ekipe možemo, koje su se prve prijavile, da izvučemo parove ko će s kim igrati. Evo ovdje ima, može Srećko možda da pusti na ekranu da vidi, znači evo ovdje raspored svih ekipa koje su po rednim brojevima po rednim brojevima napisane, pa evo pozivam sve da zapamte koji su redni broj, a onda pozivam i oca Gojka da izvuče prvog. Mislim, mene je zadovoljstvo da imam dva prava fudbalska ljubitelja ovdje među sveštenicima i jednog od igrača. Otac Ivan igra za svoju parohiju.
Da izvučem.
Da izvučete prvo.
Nisi pročitao broj još.
Hajde, kad vi kažete broj, mi ćemo reći. Evo, koja je to ekipa.
20.
Broj 20, to je ekipa FK Kostolomci.
Ja sad izlačem također.
Da, vidimo protiv koga igraju Kostolomci, koji sami imenom unose strah.
Evo, posljednji sam dalje našao, da imamo ko je ovo. Broj 4.
Broj 4, to je ekipa koja se zove Bypass. Dakle, Kostolomci protiv Bypassa, dvije medicinske, da kažemo, dva medicinska termina. Izvolite. Tu su sa nama u studiju momci iz Mladih za Kostolom, Damjan Nikolić, Danilo Damjanović.
28.
Broj 28, Podgorička gospoda, dva puta su oni osvajali ovaj turnir.
Dobro je da ta gospoda nije s Kostolomcima.
Ja mislim da mi se mi neće bradovati sljedeće koga izdobrža.
Da vidimo ko će to biti.
Očepavat ćeš ti.
Ne,
ja... Ne bude da se im ja presudio.
neka.
Evo, broj 21.
Broj 21, Parohija Kruševac. Pa ovo je ekipa oca Ivana, znači.
Odma će da ispadne.
Znači, Podgorička gospoda protiv Kruševca. Čini mi se da je to bilo finale prije dvije godine, je li tako?
To se zove finale prije finala.
31. To je ekipa Bogoslovac, naši đaci.
A, bravo. Vidiš, svak djaci svoga izlači.
Učestvuju.
Broj 12.
A, đaci igraju protiv kluba malog fudbala Beri. Lješnjani.
Beri su najbliži Cetinju.
Dobro. Broj 30, to su ekipa Kumare. Znači sve kumovi u jednoj ekipi.
Oče Pavle, Kumare.
Kumare, jeste.
Da.
16. Spuž. Kumare protiv Spuža.
Znači Kumare idu u Spuž.
Da vidimo će li.
24,
to je ekipa Pit Stop Sutomore. Oni su benzinska pumpa.
Da vidimo ko je ovo. Broj 14.
14, ekipa Zagorić.
Dobro.
Znači momci iz Zagorića protiv momaka iz Sutomora.
32,
to je grupa G14. Kao 14 najrazvijenijih zemalja svijeta.
Broj 15.
Protiv broja 15, to je ekipa Parking Servis Nikšić. Znači Nikšićani protiv G14.
Evo, konačno ja da izvučem neki manji broj. Jedan, nema manji od ovih.
To je ekipa Prekomorače.
Broj 5.
Broj 5, to je ekipa Doncaster Forest. Težak vam je došao, Damjane. Takmac.
23,
to je ekipa Babe.
Broj 10.
Protiv broja 10, to je ekipa Pro Konta Računovodstvo. Također jedni izuzetni fudbaleri, svake godine igraju i uvijek favoriti, ali nekako nikad do, ili su stigli.
Jel nisu nikad do. 6, je li?
To je ekipa broj 6, jeste?
6,
to je udruženje Pipera Pipo.
Dobro. Broj 3.
3, to je klub malog fudbala Momišići, moja crkva, jeste?
Dobro, vi protiv Pipera.
Želimo im sreću.
A, boga mi.
Što bi rekli Podgorični, 17.
17, to je strip klub, Mr. No. Strip klub, znači klub stripova, ne?
Da.
Dobro. Opet sam svoj izvukao.
Koji je to?
Broj 11.
11, Crkva Svetog Đorđa Podgorica.
To su moji isto brstvenici.
Uh-huh.
Protiv koga? Oni igraju protiv stripova.
Oni igraju protiv stripova.
E pa, dobro.
19.
19, ekipa Kolašin.
Da imamo ko je ovo. Broj 18.
19 protiv 17, stari aerodrom 2.
Tamo je znači, Blažo Božović.
Imamo dvije ekipe sa starog aerodroma, a ovo je stari aerodrom 2. Može li parking servis Niksić do finala, pita neko.
Dvojka.
Dvojka, stari aerodrom 1.
Oče, Bavle, mogli malo se našalim sad, ovako kad smo već...
Može, naravno.
Ovako lijepo opušteno spoloženi. Može li ovo da uđe, da se ljudi klade na kladionicu?
Imali smo jednu tribinu protiv.
Ne. Šalim se.
Šta je?
Ne vidim. Broj 9.
Broj 9, stari aerodrom protiv ekipe 1244.
Sve neki brojevi. 25.
Ekipa 25, ekipa Lazio, znači iz Rima.
Dobro. Uh-huh. Ovo je broj 22.
Rimljani protiv Danilograđana.
Dobro.
Svi putevi vode u Rim i u Danilograd.
7.
Piperski omladinski zbor, Sveti Stefan Piperski.
Protiv broj 13.
Protiv broja 13, protiv Maradona. Kluba Maradona.
Dobro.
8.
Ekipa broj 8, Zabjelčani. Što je dobra ekipa, je?
Broj 29.
A, oni su, da, oni su prošlogodišnji osvajači, brane trofeje, da.
Sportsko obrastvo Sabornog hrama.
I sportsko obrastvo koje ostvaruje internacionalne uspjehe.
A to su ovi...
Jeste, ali nikad nisu uspjeli da osvoje kup Svetog Marka.
Teže je u Podgorici nego u Evropi.
Zato što je, igra se samo 15 minuta, a na 15 minuta svi imaju snage da igraju, ne može da ih dobije na foru, što se kaže.
Ostale su još dvije kuglice, 26.
26, Gornja Ržanica.
Protiv 27.
Protiv Donje.
protiv centra. Znači, Donja Ržanica, centar, 26-27. Dobro, da vidimo, znači, još jednom da kažemo ko su parovi koji igraju. FK Kostolomci protiv FK Bypass, znači Kostolomci protiv Bypassa, Podgorička Gospoda protiv Kruševca, Bogoslovac protiv Beri, Kumare protiv Spuža, Sutomore protiv Zagorića, G14 protiv Parking Servis Nikšića, Prekomoračaj protiv Doncaster Foresta, Babe protiv Pro Konto računovodstva, Pipo, udruženje Pipera Pipo protiv Momišića, Mr. No protiv Svetog Đorđa, Kolašin protiv starog aerodroma 2, stari aerodrom 1 protiv 1244, Lazio protiv Danilograda, Piperski omladinski zbor protiv ekipe Maradona i Zabilčani protiv TV Hrama, a Gornja Ržanica protiv protiv Sabornog sportskog bratstva Hrama i Gornja Ržanica protiv centra. Dakle, to su parovi. Vrlo brzo će izaći i satnica na našem internet profilu. Prvi meč igraće se znači u 16 časova, ove godine, Bogu hvala, imamo zadovoljstvo da osjetimo i na dijelu neke lijepe promjene koje su u našem društvu. Turnir će se prvi put igrati na najljepšem stadionu koji je za ove vrste sportova u Podgorici, na stadionu malih sportova pod Goricom, tako da Bogu hvala, očekujemo da će ovaj 10. jubilarni turnir biti što ljepši i da će ovaj pehar otići u ruke, čak nam i pehar, najveći ove godine, da će otići u ruke najboljih i najfair playnijih ekipa.
Sviđa mi se što pehar liči na onaj koji je osvojila Crvena zvezda u Bariju.
L'Ekipo, dakle, ima uši i mislim da ova ekipa ovdje to nije slučajno odebrala. U svakom slučaju, da napravimo kratku pauzu, kao što reče otac Gojko, da čujemo Danicu Crnogorčević kako pjeva upravo ovdje u ovom našem studiju jednu predivnu kosovsku pjesmu, a nakon toga da uđemo i u sam finiš ove naše emisije. Pratite po precenziji.
Kej crven cvete prerasla te trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosovo mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja molim te zbog ponosa junaka, jaka zbog slave srpskog roda, zbog sreće devojaka i Božijeg blagoslova. Ti ne daj da ti odem bez krsta i bez slave, ti ne daj Vidovdane, da ime mi ne stane svete moj. Ponoć drhti svi junaci Boga mole, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole, da obasja čistom verom Sina Hrista Gračanicu Devič Dečane zočišta, da se vrati na paštrik, na planinu, da jaganjci izjave na drimu, da ih pojim, da dragog mi pozdrave. Što mači istine nosi, a ljubav mu je ime, na oblak crkvu zida, da u njoj zaprosi me svete moj. Hej, anđeliće crkvicu da spuste, nasred stara duša nova bela grada. Metohija, sjajna zvezdo, bit ćeš moja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Oče naš, nek bude opet volja tvoja. Moj Božure,
recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Gledate Pop recenzije na talasima Radija Svetigora. Evo vidite Pop recenzije 099. Vidite i gledali ste kako je lijepo pojala ovdje u našem studiju Danica Crnogorčević, popadija našega oca Ivana, koji je danas u gostima u Pop recenzijama. I da vam se zahvalimo svima vama koji nas pratite. Evo Dejan nas pozdravlja, nastavljamo s pozdravima od prije. Dejan nas pozdravlja iz Beograda. Imamo prvi put pozdrav iz Bukurešta, što nam je veoma drago da se gledamo i u Rumuniji. Stižu nam pozdravi iz Novog Sada, iz Srema. Hristos Vaskrse, Kristina. Pozdrav nam stiže i od Danijela iz Banja Luke. Također Slavica pozdravlja iz Rogatice, a Mixtix iz Nice, Francuske, sa svih strana svijeta stižu nam pozdravi. Oče Gojko, nadamo se da ćete nas neđe progurati, vi idete sad na putovanje da i mi posjetimo Nicu, Bukurešt i ostale gradove.
Ako Bog da, sutra krećem na putovanje u Londonu, je u nedjelju proslava Svetog Vasilija Ostroškog, slavi milost. Planiran je jedan skup u Birminghamu, a onda posle silnih pozdrava iz Irske, ako bi Bog dao, da pređemo preko mora i da budemo malo i do braće i sestara u Irskoj. To je
na radost pokojnog oca Luke.
Plan, da, tako je. O Luke koji je samo preminuo, ja vjerujem da on sa ovim svetim Keltima
da
iz prvih vekova negdje gore služi nebesku liturgiju. Tako da je to jedan od razloga što mi sljedećeg četvrtka obustavljamo naš serijal Pop recenzija. Ostavljam tebi, oče Pavle, da pripremiš neku prigodnu emisiju za to 100. izdanje i onda do jeseni šta nam Bog da i kako dalje
budemo. A dobro, idemo na onu našu već, možemo slobodno reći, tradicionalnu ljetnu pauzu. 100. epizoda, divan je termin da privedemo kraju ovu sezonu. Čini mi se veoma lijepo i uspješno, nešto drugačije, ali onda našeg oca Ivana ne možemo da ne pitamo, sigurno da vam imponuje da vas uvijek na svakom trenutku pitaju za karijeru i za sve ono što vi zajedno radite kao muž, žena, pop i popadija, Ivan i Danica Crnogorčić.
Jeste, pa eto, to je mač sa dvije oštrice, koliko to kad kažeš, oče, karijera i to, a popularnost, prosto to je stvar negdje toliko nosi sa sobom ono pozitivno, a onda i ono negativno, gdje čovjek nekad izgubi ono i svoje privatno i ono što bi vrlo često htio možda i da se čovjek i opusti, malo i sa porodicom da ode. Eto, ne vješi samo banalan primjer, otišli smo malo porodično do bara da prošetamo.
I dobro, ne u baru najpoznatija.
Jest. Ali eto, objavili smo jednu onako lipu sliku na Instagramu i ja sam bio jednoj trenerci, jer onako, ajde, rekao, lijepe dan, malo čisto da malo da se opustimo, i onda su poslije to neki mediji prenijeli kako smo mi otišli, kako smo obučeni, kako tako da ima, to je ta negativna strana svega toga, gdje je prosto mediji danas uvijek traže nešto za što će da se zakači i od toga da prave neku priču. I vrlo često prenesu samo jedan posao onoga šta jeste, a onda oni sami stvaraju neku svoju priču, neki svoj način i doživlja i tako dalje.
Mi očekujemo, vi nemate problema s medijima.
Ne, domaćim samo.
Ne, mogu samo da kažem mlađem bratu, jednako bi mu pripremili negativne kritike da je bio i u gornjoj i donjoj.
Tako je, da. Tako da, eto, hvala oče na pitanju, živimo u progresivnom vremenu. Živimo u vremenu gdje se sve, svake vrijednosti prenose i putem medija, i putem i crtanih filmova, i pjesmica za djecu, i putem reklama, i putem filmova, i putem pjesama, i tako dalje, i tako dalje. Sami smo svjedoci. Ali to je priča za sebe, tema za sebe, mogli bi jedan serijal samo tome da posvetimo trending listi. Šta je ono što 10-15 pjesama koje su aktualne svakog dana i u Crnoj Gori, u Srbiji, BiH i tako dalje.
Šta slušam?
Šta je to? To je samo pokazatelj našeg, nažalost, mentalnog sklopa i sistema vrijednosti u kome živimo. Ono što mi radimo, pokušavamo na jedan lijep način, savremen način, koristimo savremene metode da predstavimo ljudima, naročito djeci, sve ljepote i pravoslavlja, sve ljepote i patriotizma, sve ljepote i naše zemlje i našega naroda, i Bogu hvala, Božju pomoć i zahvaljujući narodu koji to prepoznaje, u mnogome smo tome uspjeli.
A možemo najbolji... se reći da nekako je nezamislivo bilo u vrijeme kad smo mi bili mladi da jedan etnopojac ima tu vrstu popularnosti. Ja ne znam nijednog etnopojca da iko ikad slušao kod nas. A sad, da, na svim istraživanjima relevantnim koje se, da, sprovode, najomiljeniji, da kažem, muzičar je tvoja Popadija.
Pa jeste, ali mogu, mislim, možda je sad glupo reći, ali dosta se radilo na tome.
Da.
Dosta se radilo to, dosta se uložilo u to. I mnogo i ljudi, posebno tamo, recimo, to se može pročitati po komentarima na Twitteru, na ovome, na onome. Ko zna, kaže, koja služba stoji za njih, ko zna ko stoji za njih.
Pa, liturgijska.
Koja institucija. I tako da je to najljepši odgovor, oče Gojku, hvala ti na tome. To je liturgijska služba i to je ono što Bog daje. A mi smo tu samo instrumenti da to sprovodimo u djelu. To vrlo često ljudi to poistovjećuju, karijera, uspjeh i tako dalje. Niko ne traži karijeru, niko ne traži uspjeh. Sve to mora čovjek svojim djelima da zasluži, ne može čovjek da to postavi kao mjeru. Ako čovjek bude postavio kao mjeru slavu i uspjeh, nikad neće doći do toga. Ili ako bude došao, to će trajati vrlo kratko. Nego prosto čovjek treba da ono što radi, da ga radi spontano, iz ljubavi, požrtovano, kvalitetno, odgovorno, pa Bože moj, ljudi će to prepoznati. Dešavalo se umjetničke slike, slikari naprave originalne tako djelo, pa ne bude prepoznato u vremenu i prostoru u kome živi, a bude prepoznato nakon 100 godina. Tako da,
kakav je osjećaj kada imaš kada imate to saznanje da skoro svi ljudi u srpskom narodu znaju stihove koje ste sastavili negdje kući, pišući možda na nekoj
sveti. To je po meni najteže pitanje. To više nije moje. To je odgovor. To više nije moje. to više
kao
nije
i sva umjetnička djela.
Tako je, to više ne nije moje. To je bilo moje u onom momentu dok je to pisano, stvarano. Poslije toga sam ja samo tu posmatrač, neko ko to gleda, prati i osluškuje narodnu masu i to naravno, to daje mnogo vjetar u leđe da čovjek nastavi da radi, da stvara, da piše, da... Jer najveći uspjeh
ko je vidjeti, na balkonu, nova.
Vidjeti onu malu djecu kako pjevaju, kako trče i da se slikaju sa Danicom, vrlo često nema ni tu ni razumijevanja, ona bude sa bebom, pa trče, ajde se slikaš, opšte ne vidjeći da je tu sa bebom, ajde sa djecom, ali hoću da kažem, to je pokazatelj, najbolji rezultat su ta djeca i to je čudo samo po sebi, da djeca vole i sa toliko prilježnošću slušaju sve te pjesme, znaju sve te pjesme i što je najbitnije, rastu i razvijaju sebe kao ličnosti uz te pjesme.
Ja bih volio da Danica Popadija i otac Ivan nastave to što su od Boga dobili, te očigledne darove i to njihova fina sinhronizacija. Bog im je dao i četvoro lijepe djece, mi smo u komšiluku pa i mogu i to da svjedočim. Da nastave da prave tu sintezu između tradicije, između onoga što je narodna pjesma, čiji se autori većim dijelom i ne znaju ko su, koje narod zna, ali jedno je kad narod pjevuše, drugo kad to recimo otpjeva neko ko ima dar kao Danica. Svi znaju pjesmu Veseli se srpski rodi, ta pjesma je ušla u sve moguće rođendane, proslave i tako dalje, ali ja ne bih da se tu stane ako bi mene neko pitao, ali ja tu prvo nisam neki pjevač, pa ne znam ni kako to sve ide, da se još to blago tradicionalno iskopava i da se, kako kažu ovi, donese javnosti na jedan novi način, kako bi to Danica najljepše otpjela, to treba vjerojatno aranžirati šta sve tu ide, da se pravi taj spoj između evanđelske poruke, pjesme Vladike Nikolaja ili nešto novo komponovano, nešto što bi neko danas napisao o Vaskrsu, o Đurđevdanu i onog što je tradicija. Ima tu još puno da se radi, a darovi su tu, pa uz Božju pomoć ja bih volio da se još radi.
Pa eto, slava Bogu, mi već uvijek imamo u svakom momentu sigurno po nekih desetak pjesama koje su u procesu ili da se radi ili radimo, tako da baš imamo jednu pjesmu mnogo lijepu duhovno, baš od Vladike Nikolaja, tako da ona je pri kraju. Radili smo tu pjesmu sa našim poznatim muzičarem gospodinom Brdarić iz Beograda, tako da je on u tom svijetu etno muzike vrlo poznat i cijenjen, tako da smo napravili dan onako lijep, duhovan, aranžman, opet onako i veselo i tradicionalno, a opet i moderno, tako da bit će sigurno jedna lijepa pjesma koja će se sigurno rado slušati. Opet imamo još jednu pjesmu koja je isto gotova, to je pjesma Karađorđu. Jedno smo se vratili opet malo
posveta
istoriju.
Posveta prahu oca Srbije.
Ali dobro, prosto vidite, smatram
njegoševim, da... Njegoševim stopama, ako pjevate.
Tako je, tako je, da ima i pjesma u Crnoj Gori koja je sigurno će biti jedan apsolutni hit. Ona je napisana još 4-5 godina. Tu sam pjesmu posjetio mom bratu rođenom i kotišu u Ameriku i 3 godine nije dolazio, niti se znalo će li doći zbog tako dalje, da sad ne ulazim u te detalje. Tad zgoj koga je baš upoznao kad je bio sad u Ameriku.
U drevno Majamiju.
Tako je. Tako da pjesmu sam njemu posvetio i svim onima koji su nerad otišli iz naše zemlje tražeći neku ličnu, socijalnu, finansijsku egzistenciju, a koji tamo, nažalost, pate svi za svojom otežbinom, za svojom kućom, za svojim roditeljima, a samo ću eto možda citirati taj prvi dio pjesme. Tamo gdje nebesa zemlju miluju, tamo gdje anđeli zemlju dodiruju, tamo između planina i mora, tamo je moja Crna Gora.
Hvala puno, oče Ivane, za učešće u emisiji, oče Gojko, Hristos Vaskrse, srećan put.
Istinu, Vaskrse, pa vidimo se, dragi gledalci, na jesen, ako Bog da, u ovom ili nekom drugom upakovanju.
Tako je, hvala, dragi gledalci, vama što ste bili sa nama, pratite i dalje vaše omiljene Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije. Poprecenzije. Poprecenzije.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.